Skal vi se, ja. Nei, men jeg tror vi bare starter det, kan vi ikke det? Før du blir for brisen. Ok, da trykker vi til med en ny, og vi får si sommerepisode av Aftenpodden USA. Kristina veldig fornøyd om dagen. Sist var det is, og nå sitter du med et lite glass vin. For å sette sommerlista.
For å sette sommerlisten, nå det jo fredag kveld da her I Norge, så det vel lov å, liksom bare ta seg et knyttlite glass med hvitvin, det må være lov.
Det må være lov.
Og ellers så må jeg jo si at jeg sitter her og svetter for det at jeg må ha vinduene igjen og alt lukket for at jeg skal ødelegge lyden, så jeg siler av svette for alle dere lytteres skyld. Så jeg synes dere kan unne meg det lille glasset med vin.
Jeg tror alle unner deg det glasset her. Det har vært et sinnssykt halvår, og du jobber langt ut I sommerferien, mens andre har fri. Men ja, som sagt, denne podden spilt inn på en fredag, fordi vi har spilt den inn på forhånd, for når lytterne hører dette, så jeg da, USA-korrespondent Øystein Langberg, på ferie. Antageligvis I New York, men etter hvert så skal jeg også til
Igjen.
Oslo. Ja, jeg har jo litt fri da, men nå har jeg en ordentlig lang 3-4 ukers ferie, hvor jeg skal vende hjem.
Det veldig fortjent.
Takk. Hvor jeg skal vende hjem til gamlelandet, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg har ikke vært I Norge siden jul.
Ja.
Så det har vært en skikkelig, skikkelig lang periode. Det fortsatt veldig kronglete å reise frem og tilbake mellom Norge og USA, og særlig å komme seg inn I USA ikke lett. Fortsatt ikke lett.
Må du I karantene her I Norge, eller? Jeg har helt mistet oversikten.
Ja, det har endret seg fra uke til uke, men nei, jeg slipper karantene I Norge. Jeg fullvaksinert og registrert I det norske systemet. Så det slipper jeg, karantenehotell. Da det ikke sikkert jeg hadde kommet hjem, hvis det hadde vært 10, 11, 12, 13 dager på Gardermoen, eller på Jessheim på karantenehotell.
Ja, ferie på Garnemoen, liksom. Ja.
Halve ferien går med der ute. Nei, jeg tenkte vi har jo bedt leserne sende spørsmål, så denne episoden så skal vi svare på disse spørsmålene. Vi har fått ekstremt mye interessant, får vi si, og vi får ikke tatt alle spørsmålene.
Jeg må bare si, jeg så superimponert over all tilbakemeldingen og alle spørsmålene vi har fått. Smiske, smiske. Med dere, men også vil jeg si at jeg skal nå prøve før jeg går I ferie og få svart på alt som har kommet inn. Jeg har ikke liksom rukket over alt enda da, for det at jeg har jo til tider kommet ganske mye, og det jo kjempebra, men vil jo gjerne svare ordentlig. Og så jeg enig med deg, altså, de temaene som ikke blir tatt opp her nå, det kan godt hende at spørsmålet ditt blir en hel egen episode. I høsten, så ikke fortvil.
Ikke fortvil, ikke fortvil. Og så det som vanlig, anbefaler alle å følge oss på Spotify, Apple Podcast, andre steder de hører på podd. Altså, anbefaler oss gjerne til noen du kjenner, noen som interessert I USA eller utenrikspolitikk, eller den type ting. Vi alltid interessert I å få flere til å lytte på oss, selvfølgelig. Så synes vi det veldig, veldig gøy. Og så tar vi en liten ferie nå. Jeg tror vi tilbake midt I august en gang. Og det jo sånn at den norske valgkampen ruller I gang, så derfor så tar vi litt fri nå. Nå får vi liksom overlate ting til de norske politiske journalistene og sånn litt. Det jo selvfølgelig mye gøyere med amerikansk valgkamp enn norsk valgkamp, men akkurat disse månedene her så fortjener Norge norsk politikk litt oppmerksomhet også.
Ja da. Det jo litt svung over, du vet, Vedum og Bollestad og Listhaug, og de kan jo finne på noe sprell.
Ja, jeg synes det kjempegøy. Jeg synes det kjempegøy. Og hvis det skjer noe skikkelig oppsiktsvekkende, så tror jeg vi kaster oss rundt selvfølgelig og lager en ekstra podd. Og det det jo alltid muligheter for I dette store landet her, at det skjer noe oppsiktsvekkende. Men bra, Kristina, skal vi kjøre I gang med spørsmålene da?
Det gjør vi.
Ja, altså det første spørsmålet vi tenkte å ta opp her fra Ragnhild, som studerer I Storbritannia, og så kom et veldig interessant spørsmål, synes vi, som vi egentlig har tenkt litt på. For hun skriver altså, ut fra nyhetsbildet, så virker det litt skremmende å flytte til New York alene nå. Det masseskytinger, økt kriminalitet, naturkatastrofer, politisk polarisering, det virker veldig ustabilt, skriver hun. Så mitt spørsmål til oss da, hennes spørsmål til oss, jeg som bor der, du som har studert her og bodd her lenge før, det hun, altså Ragnhild, som overtenker eller overreagerer på dette veldig dramatiske nyhetsbildet, eller bør man ta noen forbehold om man tenker å flytte over til New York City da? Og hva tenker du?
Ja, det et bra spørsmål. Jeg tenker, for det første så tenker jeg at New York en trygg by. Mye, mye tryggere enn han var for eksempel for 30 år siden når jeg flyttet dit da, I 1990. Det var nesten 2000 mord I året, og det var skikkelig snusket det mange steder. Altså hvis ikke du utrolig utagerende og uansvarlig, så det relativt, og da det kanskje ikke trygt noen steder, men så det en relativt trygg by. Det jeg kanskje ville tenkt mer på var kostnadsnivået for eksempel, som ganske heisent for en student. Du må ha gode støtteordninger, du må ha noen stipender og andre økonomiske ordninger i ryggen. Ragnhild vil vel studere, har vel blitt fått tilbud om å studere på NYU, som også gikk på, og som en kjempedyr skole. Og så det andre jeg også vil si at disse store amerikanske universitetene, disse store private amerikanske universitetene, de har gjerne noen skoler som kjempegode. NYU har for eksempel landets beste filmskole. Det også en veldig god legeutdanning. Men så kan det være andre ting som slett ikke like bra. Og det samme gjelder jo egentlig både Columbia, Harvard, Yale, alle de store da. Så sjekk om det studiet du faktisk skal gå på bra på det universitetet du har blinket deg ut, for det slett ikke sikkert.
Nei, jeg enig i alt du sier. Jeg tror det kommer litt an på hvor liksom, omfattende oppholdet ikke sant? Et utvekslingsopphold på et halvt år, da kan man jo, da det ikke alltid det faglige innholdet det viktigste.
Nei, det sant.
Da kan det være en mulighet å bare bo i New York. Hvis det liksom større telemastergraden for eksempel, så må man absolutt vurdere de tingene der. Jeg tror du har helt rett, NYU varierende kvalitet rundt omkring på den skolen. Så jo New York en utrolig kul by, helt sånn unik i verden. Så jeg tenker jo, får man sjansen til å bo der, så det mye som taler for at man kanskje bør gripe den da, tenker jeg. Og så det jo sånn, vi har dekket litt sånn opptøyer og bråk og konflikter og sånn rundt i verden, og det jo sånn at det enorm forskjell fra bydel til bydel, ofte. Ikke sant?
Ja.
I disse store byene, og jeg har bodd i Park Slope i Brooklyn, hvor det har vært kjempetrygt. Jeg har nesten ikke sett noen kriminalitet, men bare noen kvartaler bortenfor, så blir folk skutt på gata. Så det jo sånn, det enorme forskjeller innad i de amerikanske byene, og man kan leve ganske beskyttet også noen steder. Man gjør litt research da, på akkurat hvor man bosetter seg.
Ja. Jeg ville nok vært kanskje mer bekymret hvis du skulle flytte til Southside i Chicago, eller noe sånt da, der det ganske farlig om dagen. Og så synes jeg at vi til høsten skal komme tilbake og lage en episode om denne krimbølgen i amerikanske byer og hvordan byutviklingen har vært de siste 10 årene. Da. For det innmari interessant, og der skjer det veldig mye. Så forhåpentligvis så kan vi, dette et tema som vi også kan komme tilbake til.
Det vi helt sikkert. Neste spørsmål fra Erik, som skriver, dersom Biden tar gjenvalg i 2024, og Trump da forsøker seg på nytt, jo som noe som ganske sannsynlig, så får vi de samme kandidatene som sist. Og han lurer på hvordan vi tror den valgkampen blir i forhold til valgkampen i 2020, altså Trump versus Biden i 2024, om den blir mer skitten eller mer avmålt, om det noen gang har vært en sånn reprisevalgkamp tidligere i historien. Og jeg kan jo bare si at vi kan jo ta det siste først, det har vært noe lignende i historien, men det veldig få eksempler på det. Nesten ingen presidenter som har tapt etter en periode har forsøkt seg igjen. Og noen har forsøkt seg, altså blitt vraket av sitt eget parti, så de har ikke fått liksom en gang delta, da. De har blitt vraket i nominasjonskampen. Men det skjedde da. Grover Cleveland, du må tilbake til 1880-tallet. Han vant presidentvalget i 1884, satt i 4 år, tapte i 1888 mot Benjamin Harrison, og så kom han tilbake i 1892 og slo Harrison og ble president. Så den situasjonen jo ikke helt ulik. Men det som interessant med Cleveland da, det året han tapte så vant han for eksempel the popular vote. Han fikk flere stemmer enn han Benjamin Harrison. Så da kunne man jo i hvert fall argumentere for at du har vind i seilene, du har folket bak deg, det var bare en sånn teknikalitet i valgmannskollegiet som gjorde at du tapte. Trump tapte jo faktisk the popular vote, så det sang, ikke sant? Mm. Så det noe som skiller dem. Det litt vanskelig å trekke linjer så langt tilbake i historien og sånn. Men det vil være ganske sånn en skikkelig oppsiktsvekkende ting da, hvis Trump stiller igjen, og i hvert fall hvis han blir president på nytt.
Ja, og hvis det han mot Biden. Det vil jo være veldig rart. Altså, jeg tror det eneste vi kan si med helt 100% sikkerhet, at det kommer ikke til å bli mer dempet og avmålt enn sist. Nei. Ikke med Trump på on the ballot. Så jeg tror jo det at dersom det blir en sånn gjenkamp da, så vil jo veldig mye av disse her tingene som Trump nå terper på være det som utgjør hans plattform. Altså det vil være at valget ble stjålet, at demokraterne uærlige. Jeg ser ingen tegn til at Trump interessert i å liksom formulere noe annen type budskap eller noe annen politisk retning da, i det hele tatt. Men så vil jo Biden ha en record. Han vil jo ha 4 år med ting han har oppnådd eller tabber han har gjort. Så det jo klart at det, sånn sett så kan det jo bli interessant, og det blir på en måte snudd på hodet da, der det ikke sant, Trump og republikanerne som skal prøve å kritisere Biden og, og stille han til ansvar for, det han, for den politikken han har ført.
Ja, jeg tenker at en viktig forskjell at Trump ikke sitter med makten og ikke kan bruke statsapparatet på den måten vi så nå, da, og som mange frykter til å gjennomføre sånne kuppforsøk. Han en outsider. Og så kan det hende Trump kan bruke det outsider. Han ekstremt god til å være outsider. At han tar en sånn, let's take back, the White House, altså take back control. Altså, det kan godt hende, det en message som funker, særlig hvis Biden har rotet det til, og økonomien litt dårlig og sånn. Sånn det ser ut nå, så Trump, han veldig upopulær i store deler av det amerikanske folk. Han har republikanske partier bak seg, man sliter med uavhengige og demokrater, men hvem vet hvordan ting ser ut om 4 år. Men det blir helt sikkert sjukt grisete. Det kan vi i hvert fall slå fast. Bra. Spørsmål 3 kommer fra David. Jeg tror det David, antar det, og ikke David. Demokraterna har snakket om å skrote filibusterloven. Det den som gjør at man trenger 60 av 100 stemmer i senatet, altså 60% av stemmene i senatet, for å få vedtatt egentlig noe som helst, da, eller alt som ikke har med budsjetter å gjøre. Og de snakker om dette med stor selvtillit, skriver David, demokraterna, som om det faktisk realistisk å få til å fjerne denne filibusterregelen, som gjør at de da bare trenger 50 av 100 stemmer for å få gjennomført noe. Men hvordan kan de velte loven når de kun har 50 senatorer, altså 51 da med Kamala Harris, og ikke 60? Og vi kan jo bare det korte svaret på det at for å endre filibusterregelen, så kan man gjøre det, det en sånn prosedyreregel i senatet, da trenger man faktisk bare halvparten av stemmene. Det det som så rart, så man kan fjerne filibusterregelen med halve senatet, men filibusterregelen i seg selv gjør at man ikke kan veta lover uten å ha med seg 60 senatorer, altså da 10 republikanere i praksis. Så det liksom pussig greie. Så demokraterna kan egentlig fjerne regelen alene, men så det en del misting i partiet da, som gjør at man ikke har lyst til å gjøre det. Det noen senatorer som synes det en dårlig idé, rett og slett. Men vi får si litt mer om denne filibusterregelen. Den jo kommet, vi snakker masse om den. Den blitt veldig, veldig aktuell under Bidens presidentskap.
Ja, og det som egentlig filibusteren det en avstemning om å avslutte debatten før en avstemning for en sak. Ja. Så det egentlig en litt sånn kronglete greie, og det ikke en lov. Det må vi bare slå fast med en gang. Dette en regel. Og så i senatet så det masse veldig kronglete regler, og det handler om presidens, og det handler om litt sånn et slags offisielt regelverk. Og så det en prosedyre, ikke sant, når de skal introdusere en sak, så det først, må det først liksom fremmes på senatet, det gjøres av majoritetslederen. Og så det debatt om den saken, og så må senatet stemme da for at nå skal debatten avsluttes, og det skal gå til avstemning. Mm. Og det som skjedde veldig lenge, det var at for å gjøre en filibuster, så måtte en senator stå og snakke og snakke og snakke, på en måte til de bare ga opp og ha den avstemningen da. Og så har det nå i de siste årene, så har det vært sånn at hvis de vet at de ikke får de 60 stemmene som skal til, så trenger ikke de en gang å liksom gjennomføre selve filibusteren, som det der å stå og snakke i all evighet da. Jeg tror en av senatorene leste hele Moby Dick, eller i hvert fall store deler av det.
Det masse på, legendariske på stories.
Masse sånne stories. Og så det liksom to forskjellige måter de kan gjøre dette her på med å fjerne den. Det ene vil også kreve 60 stemmer, så vidt jeg har forstått, hvis de skal offisielt be om å endre reglene. Men så kan de gjøre det på en annen måte der de setter en ny presedens. Og det kan gjøres ved at en senator fremmer et forslag, og så det en prosess rundt det, og så bestemmer da et rent flertall at nå har vi satt en ny presedens. Og det har jo faktisk blitt gjort, for eksempel når det gjelder utnevnelse av en del dommere.
Ja, utnevnelse av en del dommere. Før trengte man 60 stemmer. Det var filibusterregelen som ødela. Nå kan man dunke gjennom dommere med 50 stemmer. Trump fikk en høyesterettsdommere, han uten å ha med seg masse demokrater. Så det mulig, da. Det en snarvei til å fjerne filibusteren, som gjør at han kan få veta antageligvis mye mer av politikken sin. Og så bare spørsmålet om de klarer å overbevise de moderate demokraterne om å fjerne filibusteren. Frykten jo at når demokraterne har mistet makten, så det også da fritt frem for republikanerne å gjennomføre masse politikk. Det blir mye enklere å gjennomføre politikk og reversere demokratisk politikk.
Ja, og det amerikanske systemet jo basert på det man kaller for checks and balances, så det jo konstruert for å være stabilt på den måten at man ikke skal kunne gjøre veldig store endringer uten at det en bred konsensus om at de endringene faktisk skal skje. Mm. Så det å liksom endre på det systemet ganske sånn skjellsettende og en stor forandring etter hvordan amerikanerne har laget politikk i flere hundre år. Men på den andre side så det jo nå så, det jo, altså først har filibusteren brukt veldig mye mer de siste 10 årene enn det har vært gjort noen gang før i historien. Og for det andre så har det vært så mye trafikkork da i kongressen at de klarer jo nesten ikke å få noen ting gjort. For eksempel immigrasjonsreform eller infrastruktur, som sånne der kjempestore samfunnsproblemer som egentlig alle har en interesse av å løse og få gjort, men de klarer bare ikke å få noe til. Så kanskje så det eneste som kan liksom løse opp i den floken da, men samtidig så kan det jo føre til fryktelig store svingninger etter hvem som har makten og på en måte en veldig sånn inkonsekvens i den praktiske politikken.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bra. Håkon har neste spørsmål. Han spør om noe interessant, og jeg tenker vi skal lage en egen religionsepisode ut på høsten. Jeg har noen saker om, sånn, også på gang om religionens plass i USA. Men han har et veldig kort og konsist spørsmål. Hvordan det å være ateist / humanetiker i USA? Hva tenker du, Kristina?
Jeg tror i hvert fall som politiker det kjempevanskelig. Ja. Det jeg tipper at det nesten umulig å bli president hvis du går ut offentlig og sier at du ateist. Det tror jeg faktisk ikke er mulig.
Nei, det har i hvert fall aldri skjedd før.
Og du ser jo at det noen av disse kandidatene som liksom veldig sånn, de skjuler det godt da, for å si det pent. Men det jo en voksende andel ateister i USA, helt klart. Og det kan nok hende at det endringer på gang, men USA et samfunn som veldig religiøst. Og det basert historisk sett på masse religiøse grupper som kom til landet, også fra Norge, ikke sant? Haugianerne var noen av de første som utvandret fra Norge. Og kirkene, synagogene, de andre religiøse samlingsstedene, de var nave i disse her små samfunnene som utvandrerne etablerte. Og det var liksom der alle samlet. Det var liksom hele, det var det bankende hjertet i samfunnet, og det har det egentlig fortsatt å være på en helt annen måte enn det i Europa.
Ja, det veldig annerledes. Jeg kikket på noen meningsmålinger før denne episoden da jeg så vi fikk inn det spørsmålet. Det sånn at Gallup, de spør velgerne om, altså hvis de finner en velkvalifisert kandidat fra ditt parti som stiller som president, og den kandidaten og så fyller de inn ulike sånne ord, ville du da stemme på den? Og så sier over 90% av amerikanere at de ville stemme på en velkvalifisert kandidat som svart, jødisk, katolsk, latino. 76% ville stemme på en homofil kandidat. Og så sier kun 60% ateist. Ateist ligger på bunnen sammen med sosialist, som bare helt sånn fascinerende. De ville heller stemme på, altså muslimer har jo fått gjennomgå i USA, det har vært mye diskriminering siden 9-11, men muslimer også, altså mer sånn populært da, mer akseptabel blant folk. Så ateist som politiker bare, særlig blant republikanere, men også blant demokrater, det bare liker de ikke. Og jeg så også at det veldig få som sier til meningsmålere at de ateister. Det en god del som sier at de ikke tror på noe sånn spesifikt, men selvidentifiserte ateister sånn 4% av befolkningen eller noe. Så det tydelig at det bare fortsatt, de litt sånn personer non grata i USA, som veldig spesielt.
Ja, og det rart, for det jo et land som har en sånn skarpt skille mellom stat og kirke, egentlig, da. Men jeg tror at det veldig langt frem i fremtiden, fortsatt, før vi vil se en ateistisk president i USA.
Bra. Neste spørsmål fra en som jeg tror heter Sara. Noen ganger så har vi bare fått sånne navn på Instagram, og vi må bare prøve å tolke litt. Hun spør meg da, hva jeg gjør som korrespondent til daglig, og hva jeg gjør når jeg ikke ute på reise. Så jeg tenkte jeg bare skulle svare kort på det. Altså, livet mitt egentlig litt sånn delt i to, arbeidslivet mitt. Jeg ute og lager reportasjer, reiser rundt i USA. Du har også gjort disse tingene, Kristina, da du var min forgjenger. Og så lager jeg noen saker fra skrivebordet i New York, ofte mer sånn analytiske saker, dekker debatter, ting som skjer på natten i Norge da, så lager jeg sånne saker til morgen, norsk tid. Og så jeg jo her med kona mi, så jeg liksom nyter jo også livet. Jeg jo en sånn expat i New York. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal etter denne podden ut og se Merry Wives of Windsor I parken I Central Park her borte. Shakespeare in the Park oppe og går igjen.
Ja.
Og så man jo på en måte alltid på jobb når man korrespondent. Jeg leser avisen hver morgen selvfølgelig, men det relevant for jobb. Jeg går og tenker på saker hele tiden. Det kan alltid skje noe som at jeg må bare kaste alt jeg holder på med og dra et sted. Så det jo det som gjør denne jobben sykt gøy, men også ganske stressende.
Mm. Ja, jeg tror det egentlig den viktigste forskjellen fra å liksom være en vanlig journalist som jeg nå da, men det at du må liksom alltid være, du egentlig alltid på vakt, og du sendt for å være det. Og så kan det være uker der det egentlig skjer ganske lite, og du ikke har en spesielt travel dag I det hele tatt. Mm. Og så det uker som bare sånn helt crazy, ja. Og der du må jobbe døgnet rundt. Det jo ofte sånn at det liksom, det sklir litt inn I helgen, og det ikke sånn fryktelig mange dager som der du har helt fri. Så det jo, det en krevende jobb da, men det en utrolig gøy jobb. Og så det en veldig sånn, jeg følte I hvert fall at det var et veldig stort ansvar, fordi at du skulle være et slags filter da, og prøve å fange opp det som skjer I dette her enorme landet, og da må du jo selvfølgelig velge ut ting. Spesielt I de Trump-årene så var det jo fryktelig mye fokus på det, hva vi skrev om, hva vi ikke skrev om, hvordan vi omtalte Donald Trump. Vi har fått masse pepper for å være forvinklet for aktivistiske
uttrykk. Ja, ja.
Så det er ingen enkel oppgave, men jeg vil jo si at både du og jeg og de som har vært før oss har forsøkt å også være mye ute og snakke med folk, snakke med eksperter av alle farger og I alle farger og fasonger, prøver å fange dagliglivet og prøver å gi et så ærlig og fullstendig bilde av virkeligheten som vi klarer som journalister.
Ja, helt sant. Så vi går til neste spørsmål. Harald som spør, yes. Det later til at velstanden ujevn I USA, altså ujevnt fordelt. Kan dere si noe om hvilke stater som verst og best stilt? Og det jo et litt interessant spørsmål. Vi lagde jo en episode blant annet om West Virginia tidligere, om alle problemene I West Virginia. Den fortsatt verdt å høre på. Jeg var nylig I Mississippi. Det jo stater som gjør det dårligst på rangeringen når man ser på helse, tilgangen på helsetjenester, hvor lenge folk lever, hvor altså, fedd med alle disse tingene, diabetesforekomst
ja.
Og sånn. Men så det også interessant med byer som New York, fordi jeg tror nok innad I Mississippi for eksempel, så velstanden jevnere fordelt. Det mange som ikke har så mye, det ikke så mange superrike, mens mange av disse demokratiske byene, det jo et sånn talking point for republikanerne, det jo de største velstandsforskjellene, jo I New York. Du kan ta T-banen I en halvtime og gå fra noen av de rikeste områdene I verden til noen skikkelig fattige, størselige, hva vi får si, farlige områder.
Ja, og jeg tenker, det et veldig interessant spørsmål, og jeg tenker akkurat som du gjør, at det jo litt sånn relativt, ikke sant? For at du kan ha et ganske fint liv I West Virginia. Hvis du har en utdannelse, hvis du får deg en ganske god jobb, har familie, så kan du leve ganske bra I West Virginia på en ganske sånn moderat lønn.
Mm.
I California det nesten umulig. California vil jeg jo si kanskje den delstaten som sliter mest med de der forskjellene, fordi at det så dyrt å bo der. Det gjør at selv om du har en ganske god jobb, har utdannelse, la oss si du lærer, eller du sykepleier eller noe sånt, så klarer ikke du tjene nok til å egentlig få endene til å møtes der. Så det jo et av de store problemene som stater som New York, stater som California har.
Mm.
Så det ikke et enkelt svar på det der, og det kan hende at de som har det best, tror jeg da, jo de som flytter til disse her litt sånn halvstore byene som vi har snakket om før, som der det etter hvert et ganske bra tilbud. Der liksom gode restauranter og et kulturliv og den type ting hvis du ønsker det, men så samtidig så har du råd til å kjøpe deg et hus, og du kan få deg en ganske kul jobb, og der kanskje natur I nærheten som du kan bruke. Så det ikke noe sånn helt klart og entydig svar på det spørsmålet, men jeg tror at det en av de viktigste grunnene til at USA har så mye problemer, der ulikhetene møtes liksom face to face, og det gjør det innmari vanskelig.
Mm. Ja. La oss gå til neste spørsmål. Joachim spør oss, hvordan ville valgresultatet blitt I USA hvis vi hadde fjernet dette winner takes it all-systemet, og hadde tildelt disse valgmennene basert på hvordan stemmene fordeler seg I hver enkelt stat I stedet? Det är väl ett slik system de har I staten Maine, skriver han. Och de har också sånt system I staten Nebraska. Ville det snudd valgresultatet fullständigt på hodet. Så och här tänker jag det kan splittas upp lite detta spörsmål egentligen I lika olika bitar ja. För alltså en ting är klart, hvis man bara hade sagt sånt som man gjorde som I Frankrike då, den personen som får flest stämmer I hela landet är en valkrets, the popular vote winner är vinnaren av valget. Då ville ju Biden vunnit valget klart nå. Han fick 7 miljoner fler stämmer än Donald Trump. Clinton ville vunnit I 2016 då antagelsen att allt annat är likt. Men att du bara ändrar valsystemet. Vi har kommit tillbaka till vad det ville betyda att ändra valsystemet också. Så det är ju en ting bara att säga, den som får flest stämmer I USA blir president. Det ville uppenbart ändrat valresultatet ganska mycket. Jag tror det bara en gång jag sedan 1988 att republikanerna faktiskt har fått flest stämmer I presidentvalget. Och det var George Bush I 2004. Eller så har demokraterna vunnit the popular vote I vart enda val. Så det kunde ju fått ganska mycket att säga. Men det system de har I Maine och Nebraska är lite annorlunda. Det är inte helt sånt proportionalt det man egentligen gör där är ju gör lite sånt som I Storbritannien att man delar bara hvis man skulle genomfört det I hela USA så ville det varit lite som att bara införa massa sådana små valkretsar över hela USA och så sagt vinnaren I var enkel valkrets får en valgmansstämma så det ger inte 100% på proportionalitet ett sånt system det vill fortsatt vara mycket winner takes it all I ett sånt system.
Det är ju väldigt stor diskussion och jag kan inte egentligen nog om det här till att uttala mig väldigt kvalificerat men det är ju så att I de flesta land så ligger det en eller annan brök eller formel bak hur man tallar upp stämmer. I Norge så har de för exempel nu en slags metode Saint Lachs metode heter det som är grundlaget för hur de regnar det ut I Norge då.
Mm.
Det är baserat på en lite sån komplicerad brök. Ja. Jag ska inte försöka förklara det en gång, men det är inte sån I Norge heller att det bara är liksom de som får flest stämmer som får flest platser I Stortinget och så vidare. Och det handlar ju också om att representation ska också vara geografisk, inte sant? Kan inte bara vara sån att den byn som har flest folk eller den delstaten som har flest folk ska liksom bestämma allt. Men det är ju en avvägning och det är ju det man har prövat att göra I USA med det systemet de har lagat. Och så har det kanske blivit lite för mycket vekt på delstatens makt
ja.
Och lite för lite makt till flertallet då, flertallets ja. Önske på en måte.
Ja.
Så det burde varit justerat och det burde varit reformerat det valgsystemet, men jag tror inte det att det är liksom bara införa ett sån enkelt flertalsvalg, det är väl egentligen inte sån aktuellt.
Nej, det löser inte så väldigt mycket för demokraterna. Jag regnar lite på det. Man kan regna ut det som sker I Maine är att man den som vinner delstaten får två valgmansstämmer och så fördelar man någon valgmansstämmer baserat på mer sån geografiska kongressdistrikter. Hvis man hade genomfört detta system I hela USA så ville Biden ända upp med 276 valgmansstämmer. Han ville fortsatt bli president, men det är färre än det han egentligen fick. Han fick 306. Valgmannstämmer.
Ja.
Så det ville inte varit en det ville inte varit en revolution och demokraternas grundläggande problem ville fortsatt varit där det att de är väldigt koncentrerat I någon kretsar I någon byer och så är republikanerna lite så bättre spritt ut över landet. Och så är det någon som har regnat på en lite mer sån norskaktigt system där hvor man har på mode staterna blir som fylker och man fördelar stämmen lite så proportionalt I vart fylke. Och då så jag att någon har regnat och då ville Trump vunnit 2016 likväl över Clinton, även om Clinton egentligen vann the popular vote. För det är ju fortsatt att man har detta statsnivå som du säger I Norge det är inte sånt nödvändigtvis alltid sånt den som får flest stämmer får flest att en representation på Stortinget är 100% lik då stämmene. Men då vill Trump vunnit med knappast möjlig margin. Men den stora revolutionen ville ju varit man fjärner statsnivået och bara säger den som får flest stämmer I USA blir president och det är folk som pusher på för det. Men det som är viktigt att ta med sig då är att det ville ändrat valkampen också helt. Man ville drivit valkamp över hela USA. Också republikanerna ville ju måste tillpassa sig det. Nu driver man ju valkamp efter det systemet som är. Så det är inte så man kan inte bara si att Biden ville vunnit med mycket mer då eller att Clinton ville bli president I 2016, kanske Trump ville ha en annan strategi och likväl karret I landsegern visst det hade varit popular vote valg.
Ja, och kanske ville fler människor stämt I de delstaterna som är liksom regnet som att vara sån helt avgjort på förhand, inte sant?
Ja.
Visst stämmen din hade talat på någon måte så ville kanske fler gått ut och stämt. Så ja. Det är intressant tankeexperiment då. Men bara en av de som skrev in till oss som spurte om vi kunde anstränga oss lite mer för att se det från den republikanska sidan av och till. Och jag tänker ju det att det argumentet som særlig republikanerne fører med at representasjon må også være geografisk. Det viktig, altså. Det viktig at områder på en måte også får vekt, ikke sant? At ikke det bare flertallet av mennesker, fordi at de skal også representere på en måte distrikter og alt som i de distriktene, fra bedrifter til naturen, til ressursene i det distriktet og så videre.
Neste spørsmål, spørsmål nummer 8, fra Sunniva, som skriver, og som også et interessant ting å ta opp. Hun skriver egentlig at hun bare vil høre og snakke litt om ordbruk og oversetting fra engelsk til norsk når det gjelder rasisme og etnisitet. Hun henger ut deg, Kristina, for å ha sagt indianer, som hun mener absolutt ikke innenfor i en amerikansk kontekst, og stadig mindre innenfor i Norge. Og så fikk jeg kritikk på mail nylig for oversettelsen min av Hispanic, som også et veldig trøblet ord å oversette til norsk. Jeg oversatte det med sånn spansk ettet da, som jo på en måte den sånn litt sånn direkte oversettelsen, altså noen fra liksom Hispania da, ikke sant? Med opprinnelse fra Hispania, som jo dette stedet i Europa. Men dette komplisert. Det kjempekomplisert.
Ja.
Vi sliter å oversette ord som race, som brukes masse i USA. Veldig vondt å oversette norsk med rase. Rase klinger veldig annerledes på norsk. Person of color, vanskelig å oversette. Det har blitt veldig vanlig å si i USA nå. Non-white, sier jo sånne statistikere i USA. Ikke hvit. Det høres jo ikke bra at verken på norsk eller engelsk. Latino, masse debatt rundt latino. Så jeg må bare innrømme at dette kjempevanskelig. Vi får reaksjoner på at de bruker afroamerikansk, og jeg har gått over til å skrive afrikansk-amerikansk, som ligner mer på det amerikanerne bruker her, men dette bare en skikkelig, skikkelig vanskelig materie.
Ja, altså et ord som jeg ser unge mennesker bruker, både i USA og i Norge etter hvert, det brun, rett og slett. Ja. De snakker om brune mennesker. Det tenker jeg egentlig det virker som om i hvert fall det et ord som folk selv, brune mennesker selv, synes greit å bruke da.
Ja.
Så det har jeg brukt en del ganger, og så har jeg fått noen reaksjoner på det også, og da fra litt sånn eldre folk som litt sånn, det greit? Og det vanskeligste jo dette her Hispanic, som du også trekker frem, fordi at det handler om en veldig mangslungen gruppe, og blant Hispanics i USA så har du jo masse folk som ikke har noe med Spania å gjøre. Altså de fleste meksikanerne jo nedsammet fra urfolk, som aldri har hatt noe med
urfolk, noe spanske gener. Urfolk, gener. Altså,
er det feil?
Nei, det er riktig. Du fikk jo kjeft for å ha sagt indianer. Det er jo sånne ting. Det er jo vanskelig å holde tunga rett i munnen, særlig på en podcast, men også når vi skriver. Vi må jo bare innrømme det. Så vi jobber jo med disse tingene her hele tiden.
Men i hvert fall så tenker jeg at det er en litt sånn, det er et rart konsept, for du har folk på Kuba, folk fra Mexico, puertoricanere, og alt det blir bare liksom sauset i det uttrykket Hispanics, eller Latinx, det jo også noen som kaller det i USA da, med liksom utgangspunkt i at de snakker spansk.
Ja.
Og det egentlig et begrep som kanskje litt sånn utdatert, men det har noe satt seg da, som en sånn kategori som folk liksom får på sånne skjemaer og sånn.
Ja.
Men det nesten umulig å oversette til norsk. Og jeg liker egentlig best å bare bruke Hispanic, for jeg tenker at det er det amerikanerne selv bruker da.
Ja, det er vanskelig. Og noe av problemet her er at mange amerikanere er veldig sånn komfortabelt. Det er veldig mye snakk om etnisitet og valg, for eksempel, på en helt annen måte enn Norge. De snakker om the black vote, og så skal vi oversette disse tingene. Og når en meningsmåler spør om Hispanic, så betyr det egentlig noe litt annet enn latino, for eksempel, så vi kan ikke bare skrive latino. Så noe av det bare at amerikanerne har en litt sånn annen offentlighet og en helt annen debatt rundt de tingene her. Noen liksom reagerer på at jeg snakker om hvordan stemmer svarte velgere, som om det er liksom en gruppe. Mens det jo veldig mye snakk om, dette i USA, der jo dette noe av det aller viktigste, det liksom utdanningsnivå og etnisitet og hvordan ulike grupper stemmer. Og så kan man jo komme seg rundt Hispanic, der hvor skrive går lange omveier, og det kan man gjøre i rapporter og sånn, men vi som journalister skal ofte lage en titel og sånn. Men vi er bevisste rundt det her, da. Det er det jeg prøver å si. Det er ikke så lett.
New York Times hadde en artikkel for noen år siden om sånn Hispanic actresses og representasjon, og der hadde de liksom tatt med skuespillere fra Spania, altså sånn Penelope Cruz og sånn, som de talte opp da hvor mange Hispanic det var i store filmer eller hva det var. Og det ble jo kjemperart, ikke sant? Og plutselig ta med noen som kommer fra et land i Europa. Så amerikanerne strever jo selv med dette her også.
Ja, og for å si det da, urfolk, jeg er enig at urfolk er kommet for å bli som et ord for det vi før kalte indianer. Men jeg intervjuet en person fra amerikansk urbefolkning her for noen dager siden, som kalte seg selv Indian.
Ja, de bruker det en god del selv, og de snakker om Indian reservations fortsatt og sånn da. Ja,
men det betyr ikke at vi skal bruke det nødvendigvis I overskrifter og sånn.
Nei,
men
det, bare, ja. Det må avlæres.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okay, siste spørsmål før vi går over til obligatorisk refleksjon. Altså, det en person som jeg ikke vet navnet på, men som også har et interessant spørsmål. Og hvis vi går litt, dette litt historisk spørsmål da, men han lurte på hva som gikk galt I forbindelse med John McCains valgkamp. Dette 2008, Obama mot McCain. For på papiret så virket det som han var den perfekte kandidat som kunne vunnet over masse demokrater og også få med seg sitt eget parti. Men sånn gikk det ikke. McCain ble knust, for nesten siden Obama, en av de klareste valgseierne I nyere tid. Obama slo ham med over 7 prosentpoeng I the popular vote. Så hva var det som gikk galt for McCain, egentlig? Han ble jo litt sånn helt etterpå, også I Norge
ja.
Og rundt omkring I verden.
Ja, hindsight is 2020 jo et godt uttrykk her. Jeg var I USA hele den høsten og dekket den valgkampen, og John McCain var jo for det første ikke en veldig god kandidat. Han hadde et litt sånn det der springende utgangspunkt. Han klarte ikke å formulere noe bra budskap. Han virket gammel og utdatert mot Obama, som var liksom ung og fresh. Han valgte Sarah Palin som vicepresident, som jeg tror faktisk trakk han ganske godt ned. Og selv om hun skapte liksom entusiasme, men hun gjorde også at han ble enda mindre valgbar, tror jeg, for mange sånne independents og folk som satt på gjerdet. Og så var han jo en sånn fyr som var, han stilte som kandidat med den der Maverick, han var en Maverick, altså han var en sånn outsider som bare liksom skjøt fra hoften og gjorde, og gikk sin egen vei og sånn. Og det passet liksom litt dårlig med tidsånden, altså USA var liksom nettopp falt ned I et dypt hull, ikke sant, I finanskrisen, ja. Og de var satt med, holdt på å si til halsen I gjørme I Irak og Afghanistan, Bush var ekstremt upopulær, det hadde kommet frem utrolig mye dritt om hvordan amerikanerne hadde drevet med tortur, og altså det var kjempemasse problemer, og Obama kom inn med et veldig sånn optimistisk budskap. Han hadde egentlig noe av det samme som Trump hadde, ikke sant? Ja, Trump hadde let's make America great again, men Obama var sånn hope and change. Altså, mens McCains budskap var egentlig sånn stem på meg, for jeg en maverick, altså jeg en litt sånn der tøff krigsveteran, ikke sant? Og jeg husker så godt når jeg skjønte at dette kom til å gå skikkelig dårlig for McCain, da var jeg skulle lage en sånn enquet, som sånn at du spør masse forskjellige folk hvem du har stemt på og hvorfor. Og så hadde jeg liksom funnet alle jeg skulle ha til Obama, og så skulle jeg prøve å finne, tror jeg, 10 stykker ja. Som hadde stemt på McCain. Og jeg klarte ikke å finne 10 stykker, og jeg spurte og jeg spurte og jeg spurte, og det eneste jeg fant var liksom sånne der menn på over 70 som hadde vært I militæret da, og det nærmet seg deadline mer og mer og mer, og ble mer og mer desperat, det var I New Jersey, tror jeg. Og da jeg liksom skjønt at, ok, jeg klarer liksom ikke å hoste opp 10 mennesker, vi reiste rundt, kjørte rundt på forskjellige valglokaler, og ja. Så det var rett og slett en blanding av en dårlig valgkamp og veldig sånn feil budskap for, for den situasjonen USA var i 2008.
Ja, da tror jeg vi går over til litt obligatorisk refleksjon, og vi kjører videre på liksom spørsmålstemaet vårt. Altså, det jo ikke til å komme unna liksom, at vi synes jo Norge et bra land, det synes nesten alle som kommer fra Norge, det veldig mye som fungerer. Vi ender ofte opp med å snakke om hva som ikke fungerer I USA. Det litt journalistikkens natur også. Men nordmenn kan jo liksom fort bli litt sånn selvgode og belærende. Så I dag så skal OR-en rett og slett være, altså, hva USA bedre på enn Norge? Hva en ting vi liker bedre med USA enn Men Norge, vil du gå først?
Jeg har valgt innovasjon. Jeg tenker at USA ja. Utrolig god på å prøve nye ting, på å finne opp nye ting, på å skape. Og det alt fra liksom tullete filmer til ekstremt avansert teknologi og vitenskap. De har en nysgjerrighet og de har en ureddhet som jeg tror kjempeviktig I den processen da. Og der tror jeg sånn nordmenn og Norge, vi liksom litt sånn låst I, vi redde for å dumme oss ut, vi redde for å liksom si noe feil, vi redde for å bare sånn der ha feil sofa hjemme, eller, altså folk kjemperedde for å, for å ikke passe inn I en sånn veldig smal en smal sånn bås av hvordan du skal være da. Det kanskje det jeg liker aller minst med Norge. Det føles litt sånn trykkende, og det føles alltid sånn deilig når du kommer til USA, og folk tør å være litt crazy, og de tør å liksom prøve nye ting. De tør å være seg selv på en helt annen måte. Så, og kanskje har det blitt sånn fordi at det har kommet masse folk fra hele verden og flyttet dit og måtte tilpasse seg en masse andre mennesker. Og kanskje var det også, dette her det noen som har skrevet en bok om, som jeg ikke kommer på I farten hva heter, men at det var kanskje de som var litt sånn modige og som tørde å prøve nye ting som reiste. Ja. Så det ligger kanskje litt, og så var det de der litt sånn trygghetssøkende som ble igjen I Norge, ikke sant? Norge.
For du skal være ganske syk I huvud for å sette deg på den båten, liksom. Det skal være ganske kjipt der du kommer fra, og du skal ganske mye tro på det stedet du reiser til, og tro på deg selv.
Ja.
Det en heftig reise, altså.
Så kanskje liksom at de som reiste ut også var de folkene som var mest sånne der fantasifulle og tørde mest da, og at det derfor har, at det har forsterket det I USA.
Ja. Ja, og min ting ligner selvfølgelig veldig mye på din ting. Altså, dette noe, det stritter jo nærmest litt sånn imot den nordmann jeg Jeg ganske norsk på de tingene her, egentlig. Men jeg har begynt å sette bare ekstremt stor pris på, altså jeg kaller det liksom unorsk, den åpenheten, utadventheten, spontaniteten som amerikanerne har, som jeg opplever I hele USA. Jeg har tidligere sagt at det bare et drømmeland å være journalist I, for nesten alle stiller opp på alt og veldig sånn gjestmilde. Men også bare sånn å være her og bo her. Altså, folk sier sånn hyggelige kort, ting til hverandre når man ute. Altså, jeg ikke spesielt kul klesstil, men det sånn, ja, folk sier at de har kule sko, kule briller, kul stil. Aldri hørt I Norge noen som har sagt noe I nærheten av det. Jeg blir nesten sånn, liksom, sjokkert hver gang, skjønner ikke helt hva de vil. Jeg usikker på hva de vil. Men ofte det bare det. Korte komplimenter. I går så var jeg ute på og spiste på en restaurant I Astoria, nydelig gresk restaurant, og jeg var der fordi jeg og min fotograf, Nora, vi var nye I New Orleans på tur I Louisiana, og da satt vi og spiste, og så var det noen som spurte oss hva det vi spiste, de snakket til folk på nabobord og sånn her, det gjør vi jo veldig sjelden I Norge, og da vi var ferdige så brukte de 4 minutter på å si, vi fra New York også, vi vil gjerne invitere deg til restauranten vår I Astoria,
Oi.
Kom, her nummeret mitt, og så skal vi dere en skikkelig god kveld. Min naturlige reaksjon sånn, hvorfor? Det veldig rart, veldig skeptisk. Men nå har jeg vært I USA så lenge at jeg kom hjem til New York, jeg fant en dag som passet, sendte de en melding, og I går så var vi der og spiste. Helt fantastisk
sted. Så kult.
Og helt fantastisk mat. Dette liksom sånne ting jeg liker med USA da. Jeg vet ikke hva det men jeg tror det en sånn spontanitet og utadventhet. Plutselig kjøper folk liksom en kaffe I kaffekøen til en person foran seg. Let me take that liksom. Så bare betaler de for kaffen din.
Det har skjedd med meg. Det har skjedd med meg I Florida. Ja, det var kjempefint. Det var en sånn der morgen når alt hadde gått gale, og jeg hadde suttet opp hele natten og skrevet en sak som ingen ville lese. Ingen klikk. Og så så jeg sikkert helt grønn ut I trynet, og så sa han mannen bak meg I køen, jeg tar og betaler for kaffen din, du så som du trenger det, ha en god dag. Det var bare helt utrolig fint, altså. Så, men så må jeg jo bare skyte inn da, at folk... I Bergen så jo folk litt sånn, så det ikke I hele Norge at folk innadvent, altså.
Nei,
og
nordmenn...
Det må jo bare få med den lille...
Men det bare sånn, og jeg sier ikke at folk skal fortelle livshistorien sin, sin på restaurant, og jeg har aldri gjort noe sånn betalt for kaffen og andre, men det en veldig fin ting hvis folk hadde begynt med det, av og til på kaffebrenneriet, ta prikke han foran deg på skulderen og si, vet du hva, jeg tar kaffen I dag, jeg har en fin dag, og så får du en fin dag, liksom. Det gjør jo verden til mer gøy
alt Folk hadde sikkert anmeldt deg, eller blitt, de hadde blitt livredd.
Det hadde de sikkert gjort. Det hadde de sikkert gjort. Neida.
Ring til politiet.
De gir litt beng. De gir litt beng her. Så det litt sånn, jeg bare tenk på det. Det sånn også,
det litt fint.
Sånn, det amerikanske mangfoldet, det sånn at det gir mer mangfold når det mangfold. Det en sånn fyr borte I parken her, I Central Park, som sykler rundt med en sånn stor høytaler på sykkelen sin og synger karaoke. Og du får bare med deg 20 sekunder hver gang, for han sykler rundt I parken. Han skal ikke ha penger eller noe, han bare elsker å synge. Og det så mye rare folk I parken der, at jeg nå vurderer å ta med meg rulleskiene mine fra Norge og begynne å gå på rulleski I parken. For jeg vil ikke engang være den liksom, tusendeste rare, altså det vil være 1000 andre I Central Park som rarere enn meg den dagen. hvis jeg går rundt her på rulleski som en sånn tullete nordmann. Og så blir parken enda et sykere sted.
Ja, men det synes jeg du skal gjøre. Det høres ut som en god plan.
Ja, det høres ut som en god plan. Du, jeg tror vi setter strek der, Kristina. Vi tar en sommerpause. Og for de som bare ikke kan få nok av USA, så går det an å gå tilbake og høre på noen av de poddene vi har laget tidligere år. Vi hadde jo veldig moro da vi hørte Mora. Vi hadde vært interessant da vi så 40 timer Fox på en uke, for eksempel. Mm. Så den kan være verdt å høre på hvis man ikke har gjort det. Og så ses vi igjen om noen uker, midt I august, tenker jeg. Og inntil da så får alle ha det bra. Ha det, ha det.
God ferie.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.